Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во ова издание говориме за едно од правата на човекот да биде точно и навремено информиран, па дали за тоа граѓаните треба да плаќаат и од нивниот џеп. Швајцарските граѓани неодамна гласа против укинувањето на надоместокот за јавната радиодифузија. Тие се уверени дека на таков начин ќе се зачува независноста во информирањето, а против политичката пропаганда. Македонските граѓани сметаат дека укинувањето на обврската за плаќање на радиодифузната такса нема влијание во обезбедувањето на политичката независност на јавниот сервис, повикувајќи се на претходните искуства во изминатите години, кога од собствен буџет го финансираа јавниот сервис. Во продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Укинувањето на обврската за плаќање на радиодифузната такса нема да влие на политичката независност на јавниот сервис, велат дел од граѓаните, повикувајќи се на досегашните искуства. Тие посочуваат дека живееме во земја во која, за жал, политичката волја доминира во сите сфери во општеството, па така и во јавниот сервис, каде тоа особено се чувствува. Така беше и последните неколку години, и покрај тоа што граѓаните го финансираа јавниот сервис од собствениот буџет, велат тие. Луѓето коментираат дека економски сме премногу и нестабилна држава и со голема навработеност, и оти секој од слободување од давачки им одговара, а сигурни се дека финансирањето не придонесува за независност на медиумите.
Мислам дека е добро. Навистина е добро. Помош е сепот за секој семеш.
Ако ние имаме многу добра политичка култура, значи каде што владата, која што нели би ја финансирала самата радиодифузна такса или национални сервис, и не се обидува, ја немаме онаа култура на добивање на политички поени, односно не се злоупотребува. Мислам дека тоа како национален сервис треба да се финансира само тоа. Меѓутоа, тоа е во некои си идеални услови. Бидејќи ние не живееме во некои идеални услови, така да може би е подобро граѓаните да би ја финансираат. Меѓутоа, тука имате па еден друг парадокс, а тој парадокс е економската ситуација на граѓаните. Темел и темел на се прво да се среди економската ситуација. Тоа што ги намислам се полесно, и од таму ќе почне развитокот на политичката култура, која што па или ултимативно ќе влијае на едно правилно функционирање на тоа национална сервис.
Во високо развиените демократски земји граѓаните со свои пари ја купуваат автономијата на јавниот сервис, плаќајќи радиодифузна такса, но тоа кај нас се уште не е случај, вели председателката на самостојниот синдикат на новинари Тамара Челсидис. Таа смета дека стабилното финансирање е услов за независност и посочува дека во законот се предвидува буџетско финансирање кое секоја година процентуално ќе се зголемува.
Имаше неколку модели кои тешко функционираа, на крај тоа се сведе на утерување практично на данок од луѓето кои што не плаќа, па им се блокираа сметки, и таа работа одеше многу несигурно и нестабилно. Вака, со закон, со одредена конкретна сума, која во одреден период мора да легне на сметката на МРТО, е многу посигурно од колку сите други модели досега. Велам, не е популарно решение, би било многу поубаво да сме демократска земја во која што јавноста ја препознава важноста на независен и стабилен јавен сервис, и добар јавен сервис се разбира, па да партиципира со плаќање на радиодифузна такса. Но досегашното искуство покажува дека мора да обезбедиме еден период на стабилно финансирање на МРТВ за навистина да добиеме стабилен и професионален јавен сервис.
Председателот на Центарот за развој на медиуми Дејан Ѓоргиевски посочува дека со новиот владин проект за укинување на радиодифузната такса и директно финансирање од буџетот, не е сигурен дека дополнително нема да се влоши финансиската состојба на јавниот сервис, и скептичен е дека ќе се вложува во подигнување на нивото на програмската понуда и квалитетот во јавниот сервис, за кој континуирано се укажува дека се необходни програмски реформи, бидејќи го нема статусот на јавен сервис кој го имаат земјите од регионот.
Само споредба со јавните сервиси во регионот покажува дека нашиот јавен сервис не добива ни од далеку пари колку што му се потребни. Тоа го велам од две причини. Првата Јавниот сервис не е само информативната програма, а овие пари ми се чини дека се доволни само да се покрие некаква редакција која што ќе обезбедува некаква информативна програма. Јавниот сервис во денешно време, кога имаме толку извори на вести, на информации, и интернет, и печат, комерцијални телевизии, неговата улога пред се е како стожерен дел на оно што се нарекува културна индустрија. Поради неговите обврски да емитува квалитетна програма, разновидна програма која што нема да се фокусира само на што е популарно или на популярната масовна култура, туку ќе нуди и нешто по-квалитетно и за повеќе различни вкусови.
Во извештајот на експертот Приба од Македонија се бараше итно да се обезбедат средства за да се обезбеди независност на МТВ и да се овозможи ефикасно работење и управување. За време на расправата во собранието претениците од опозицијата рекоа дека со одлуката за укинување на радиодифузната такса, јавниот сервис ќе биде под контрола на власта. Претениците од власта пак рекоа дека МТВ долго време беше сервиран сервис на владата и најавија дека тоа ќе го сменат. Но дел од медиумските организации и здруженија укажуваат дека јавниот сервис е константно подценет и функционира со помалку пари од тоа што му е потребно. Оттаму се чудат како владата ќе обезбеди пари за двата нови канали што се планираат. И председателот на ЗНМ Насер Салмани е скептичен дека буџетскиот процент за финансирање на радиодифузната дејност е доволен за потребите на МРТ и за гарантирање на незиниот квалитет. Ако се има предвид планот, вториот програмски сервис да биде 24 часа на албански јазик, како и творањето на четврти програмски сервис.
Прашањето е дали е доволен тој износ. Ние побаравме околу 35 милиони евра за финансирање на македонската радиотелевизија, македонската радиодифузија и за агенцијата за медиуми. Владата нуди многу помалку. Тие тврдат декларативно дека сакат да ги зајакнат капацитетите на МТВ. Ја не знам какво е тоа зајакнување кога МТВ ќе има 5 милиони евра помалку средства во споредба со 2016 година, во услови кога во меѓувреме ќе треба да отварат три нови канали. Канал 24 часа на албански јазик, 24 часа за малцинствата и 24 часа на албански јазик во радио. На мене таа математика не ми е јасна. На владата не знам. Ние се обидуваме да ги убедиме, меѓутоа очигледно нема политичка волја на македонската радиотелевизија да ѝ се дадат доволно средства за да може квалитетно да остварува функцијата на јавен сервис.
На прашање дали се предвидени пари во буџетот за отворање нови канали и колку тоа ќе чини, министерот Дамјан Манчевски во интервју за Радио Слободна Европа денови изјави дека со овој буџет кој е обезбеден, а кој со годините ќе расте, е убеден дека постојат доволно ресурси за нормално функционирање на македонската радиотелевизија, обнова на кадрот, воведување на четвртиот канал, а од следната година со буџет на малку помасовна основа и за сервисирање на старите долгови на МРТ.
Менеджментот на МРТ е тоа што треба да го планира, мисли, буџетира и така натака. Државата обезбеди буџет за МРТ, кој што е на нивото од нивните потреби, кој што дури на нивото на тоа што и сега го имале како приходи, дури со обврска дека ќе расте за 0,1%, сега е 0,7% од буџетот, ќе расте за 0,1% во следните години. Она што е новост во финансирањето, не само дека финансирањето од страна државата, туку е многу предвидливо за менеджментот на МРТВ и многу полесно, поедноставно ќе може да ги планира своите активности. До сега зависи од процентот на наплата на претплатата. Па е на месеце, повисока, пониска, па наплатили или не наплатили УИЕП и така натака. Сега има тотално предвидливо, знаат фиксно месечно колку добиваат. Тие пари не зависат од никого и ништо. Јас имам обврска буџетот оди преку министерство, јас ако не потпишам помеѓу во месецот, јас имам подлежам на одговорност. Значи, финансирањето е многу предвидливо и многу полесно за менеджментот, било кој менеджмент, да може да ги планира сите активности во рамките на она што е нивна предсет задача кон јавноста, тие се јавен сервис.
Од медиумските здруженија велат дека македонската радиотелевизија може да се притвори во вистински јавен сервис само кој се овозможи институционална автономија и независна уредувачка политика на јавниот дифузер.
Владата мора да сфати дека од некои институции мора да крине раце. Не смее да се меша во работа на тие институции, како што е судство, јавниот сервис, медиуми, администрација. Значи, тие се сервис на граѓаните. И тоа ќе се гледа дали владата ќе се меша во изборот на управувачките органи во МТВ и како ќе профункционира системот на финансирање. Ако ние приметуваме дека владата овие решенија сака да ги прилагоне на своји потреби, ние ќе реагираме и нема јавноста ќе го слуша нашиот глас. Зошто ние предложивме директно финансирање, за да направиме директен линк Ако има проблем во финансирањето преку буџетот, тогаш ние тука владата нема да има оправдување за немање пари за јавниот сервис. Ке знаеме точно каде е адресат и преку тоа кој врши притисок на јавниот сервис. Јас се согласувам дека ова не може да биде трајно решение. Ова е привремено решение додека МТВ не застане на нозе, па после заедно да седнеме и да видиме како можеме да вратиме радиодифузната такса, но и да создадеме независна институција која што ќе ја собере таксата. Да не зависи собирањето на радиодифузната такса од владините институции.
Со години наназад општа беше оценката дека МРТВ е се само не независна, а слободата на медиумите беше оценувана од година во година се послаба. Тешката состојба во јавниот радиодифузен сервис се препишуваше најмногу на политичкото влијание и политичките притисоци. Медиумските работници оценуваат дека предлог измените и дополнувањата на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои ги усвои владата, се само прв чекор за промени во МРТВ и дополнуваат дека сам по себе законот нема да придонесе за вистински јавен сервис. Ти укажуваат на големиот број проблеми со кои се соочува овој програмски сервис и во однос на администрацијата, финансии, долгови, програма и луѓе, и поради тоа сметаат дека процесот на повторно градење на МРТВ како вистински јавен сервис ќе биде долгорочен.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А на оваа тема од светот, швајцарските граѓани неодамна гласаа против укинувањето на надоместокот за јавната радиодифузија. Тие се уверени дека на таков начин ќе се зачува независноста во информирањето, а против политичката пропаганда. Шефовите на швајцарската државна телевизија го поздравија ова. Прилог на Гоца Таносов.
Над 71 на 100 швајцарските граѓани рекоа не на иницијативата «No Bilak», со која се бараше укинување на надоместокот за финансирање на државната радиотелевизија. Иницијативата беше одбиена во сите кантони. Еден од оние што беа против укинувањето, пианистот Мик Кусен, вели:
I think it's important to have an independent picture of what's going on in the community.
Мислам дека е важно да се има независна слика за тоа што се случува во заедницата, во светот и во земјата, и да се има национален сервис. Мислам дека тоа помага. За разлика од него, Флоријан од спротивниот табор пак вели:
I voted for yes because I don't want to pay for state propaganda, which is disinformation.
Гласав да затоа што не сакам да платам за државна пропаганда, што е дезинформација платена од даночните обврзници. Не сакам да платам за тоа. Не сум убеден дека нашите медиуми денес добро работат. Тоа е причината зошто. За председателот на Државната радиотелевизија Жан Мишел Кина, отфрлањето на иницијативата ја представува волјата на граѓаните да се заштити јавниот радиодифузен сервис.
La population suisse a voulu maintenir une information indépendante dans plusieurs langues.
Швајцарскиот народ изрази желба да го задржи постоењето на независни информации што се достапни на неколку јазици. Ова да може исто така да биде да за ова мултикултурна Швајцарија. Ова е Швајцарија која е приврзана кон информации на 4 јазици и радио и телевизија кои се на исто ниво на квалитет во различни региони што ја сочинуваат нашата земја. Генералниот директор на јавната медиумска компанија Жил Маршант пак оцени дека кампањата покажало ти се необходни реформи во компанијата, во која има над 6000 вработени во ова дигитална ера.
Bien sûr qu'il faut changer certaines choses, il faut changer beaucoup de choses, mais il faudra le faire de manière professionnelle, de manière progressive.
Се разбира, одреден број работи ќе мора да се променат. Многу работи ќе мора да се променат, но овие промени ќе треба да се спроведат на професионален, прогресивен начин. Ние сме ангажирани во правењето на овие реформи и посветени да го преземеме процесот на реформирање докрај. И швајцарската влада беше против иницијативата со оценка дека таа и се заканува на медиумската разновидност и ќе ја оштети политичката дебата во земјата во која живеат нешто помалку од 8,5 милиони луѓе. Владата наведе дека граѓаните ја докажале својата приврзаност кон нивните национални медиуми и нивната подготвеност да платат за тоа. Доколку предлогот беше усвоен, Швајцарија ќе беше првата европска земја со укинати задолжителни надоместоци за лиценци за јавниот радиодифузен сервис.
Ја следевте саводната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.